SBS στα ελληνικά.
Την ερχόμενη Κυριακή θα παρουσιαστούν μεταφρασμένα στα αγγλικά δύο λογοτεχνικά έργα της ομογενούς λογοτέχνηδας Ντίνας Αμανατίδου. Πρόκειται για τις συλλογές διηγημάτων «Ανθρώπινοι χαρακτήρες» και «Πέτρινα σώματα». Έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η κυρία Αμανατίδου. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, κυρία Αμανατίδου.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αποστόλου, και εύχομαι σε όλους να είναι καλά και να ακούνε τα ελληνικά προγράμματα της ραδιοφωνίας SBS.
Να ξεκινήσουμε με τα Πέτρινα σώματα, αν θέλετε. Ναι. Μια συλλογή η οποία ξεκινήσατε να τη γράφετε το 1958, πρώτο εκδόθηκε το 1981. Και αφού είχατε ήδη συμπληρώσει 20 και πλέον χρόνια από τότε που μεταναστεύσατε στην Αυστραλία.
Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς την κυρία Μέρη Σπηλιά, η Μαρία Σπηλιά, φιλόλογο, για τις θαυμάσιες μεταφράσεις των βιβλίων μου «Πέτρινα σώματα», «Bodies of Stones», Stone, και «Ανθρώπινοι χαρακτήρες», «Human Characters», τα οποία θα παρουσιαστούν την ερχόμενη Κυριακή, όπως προείπατε, στις 14 Οκτωβρίου. Τα «Πέτρινα σώματα» είναι η πρώτη μου συλλογή διηγημάτων. Είχα αρχίσει στην Ελλάδα με ποίηση, εδώ όμως στη Μελβούρνη άρχισα να γράφω διηγήματα. Το πρώτο μου διήγημα είναι «Ο γάμος της Λενιός» και δημοσιεύτηκε το 1958 στον Πισό, εφημερίδα του Μιχάλη Μιχαηλίδη. Και δεν είναι γραμμένο για τη δική μου μητέρα. Εγώ είχα χάσει τους γονείς μου πριν έρθω στην Αυστραλία. Είναι για μια κοπέλα που πατρευόταν εδώ και οι γονείς της ήταν στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα διηγήματα της συλλογής δεν είναι δικές μου προσωπικές εμπειρίες. Μόνο στο διήγημα «Πέτρινα σώματα» υπάρχω κι εγώ μαζί με τους άλλους μετανάστες γύρω μου. Στο βιβλίο μου αυτό είναι διάχυτος ο πόνος και ο καημός όλων των μεταναστών της πρώτης και δεύτερης γενιάς που ήρθαν εδώ με πολλά ανθυρά όνειρα για μια καλύτερη ζωή, αλλά οι τότε συνθήκες διαβίωσης ήταν πολύ σκληρές, σχεδόν απάνθρωπες, αν όχι για όλους, αλλά για πολλούς. Τα πέτρινα σώματα είναι ανώνυμες φωνές των φτωχών εκείνων ανθρώπων που έψαχναν να βρουν μια γωνιά κάτω από τον ήλιο, να βρουν δουλειά, στέγη, σπίτι, να τους σκεπάσει και να ανασάνουν. Και όταν τα βρήκαν όλα αυτά, μετά από τη σκληρή δουλειά, τότε αρχίζει η μεγάλη εσωτερική σύγκρουση. Γνωρίζω πως άργησα αρκετά χρόνια για αυτή την έκδοση του πρώτου μου βιβλίου, ενώ υπήρχε πολύ υλικό, αλλά οι σπουδές του Κυριάκου εδώ στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, μετά η γέννηση των δυο μας παιδιών, τα οικονομικά μας ήταν πολύ σχνά ή πενιχρά για να εκδώσεις βιβλία. Επιτακτική ανάγκη, λοιπόν, η επιβίωση της οικογένειας.
Την συλλογή αυτή, κυρία Αμανατίδου, την αφιερώνεται όπως αναγράφεται στην ελληνική έκδοση της, στις πρώτες σελίδες, ναι, στους μετανάστες, οι οποίοι, όπως λέτε, δεν ανήκουν πουθενά. Γιατί το λέτε αυτό τη στιγμή που θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι πλέον ως μετανάστες έχουμε δύο πατρίδες και όχι μία?
Πολύ αργά καταλάβαμε πως η Αυστραλία είναι η θετή μας πατρίδα. Σε ένα μου ποίημα την έχω πει στο Οργική Μητρία. Σε ένα άλλο έχω γράψει ύμνο για την Αυστραλία. Δηλαδή σιγά σιγά έχουμε συνηθίσει. Αλλά εκείνα τα πρώτα χρόνια που έγραψα το «Δεν ανήκουμε πουθενά», ακόμα και τώρα πολλούς τους ταλαντεύει. Το βιβλίο μου «Πέτρινα σώματα» το αφιέρωσα στους μετανάστες που για την πατρίδα τους είναι η χαμένη γενιά αφού ολοκληρωτικά δεν ανήκουμε ούτε στην Ελλάδα, αλλά ούτε και στην Αυστραλία.
Να περάσουμε στην άλλη σας τη συλλογή που θα παρουσιαστεί στην αγγλική της έκδοση, ναι, και είναι οι ανθρώπινοι χαρακτήρες, ναι, που πρόκειται μια συλλογή από οδηγήματα που πρώτο κυκλοφόρησε το 1997, καθημερινές ιστορίες και προσωπικές αλλά και μη προσωπικές. Ναι. Εκεί το μεταναστευτικό στοιχείο είναι εμφανώς πιο περιορισμένο από ότι στα πέτρινα σώματα,
ναι,
και αναδεικνύεται μια καθημερινότητα ως μια λογοτεχνική περιπέτεια. Είναι σωστό να το πούμε έτσι?
Περιπέτεια ή η διαχρονική εξελιχτική πορεία της μετανάστευσης, θα έλεγα εγώ. Γι' αυτό, ας πούμε, κύριε Αποστόλου, οι ανθρώπινοι χαρακτήρες είναι η τέταρτη συλλογή διηγημάτων μου. Σε αυτή τη συλλογή υπάρχουν μεταναστευτικά θέματα, αλλά στη διαχρονική εξελιχτική πορεία της μετανάστευσης τώρα έρχεται στο προσκήνιο η δεύτερη γενιά. Οι γονείς δούλεψαν, μόχτισαν και απόκτησαν κάποια άνεση και τα παιδιά των περισσότερων μεταναστών σπούδασαν. Με άλλα λόγια, όσα δεν μπόρεσαν να κάνουν εκείνοι στην πατρίδα τους, είχαν τη δυνατότητα να καλυτερέσουν τη ζωή των παιδιών τους. Αλλά και σε τούτο το βιβλίο, ο πόνος της φυγής, ακόμα και τώρα υπάρχει, βρίσκεται στην τρίτη ηλικία, υπάρχει τρίτη ηλικία, με το δίηγμα Ναυάγια, στον ήλιο Μοίρα και κάποια άλλα. Οπωσδήποτε η επικαιρότητα με εμπνέει. Είμαι σαν μια σεισμική βελόνα που όταν το κάθε τι με αγγίζει αρχίζω τις σκέψεις. Καταγράφοντας το χρόνο που φεύγει, μήπως και κρατηθούν τα γεγονότα που ζήσαμε. Στη συλλογή «Ανθρώπινοι χαρακτήρες» υπάρχει και ένα θεατρικό σκέτς, όπως και στο «Πέτρινα σώματα» υπάρχουν δύο σκέτς που είναι γραμμένο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες όταν θα γινόταν τα 100 χρόνια της Ελλάδος. Νόμιζα πως θα γινόταν εκεί, αλλά τελικά τα πήρε η Ατλάντα. Αυτό με απογοήτευσε και έγραψα σε δύο πράξεις τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όσο επανέρχομαι στα πέτρινα σώματα και έχω γράψει για δύο σκέτς που μου είχαν ζητήσει μια ομάδα κυριών τότε που δούλευαν εντατικά για το χτίσιμο του πρώτου ελληνικού γυροκομείου. Λοιπόν, και εγώ γράφοντας αυτά τα σκέτς μου είχαν φυσικά προτείνει να κάνω κάτι για την οτροπία των τότε Ελλήνων που δεν ήθελαν να βάλουν τους γονείς τους σε ίδρυμα, δηλαδή σε γυροκομείο. Και άρχιζε να χτίζεται το πρώτο γυροκομείο στο Κλάιτον. Και αυτά είναι το «Όσο είναι καιρός» και το «Ελληνικό γυροκομείο η Γαλήνη». Αυτό είναι στα πέτρινα σώματα, να μην μπερδέψουμε τα δύο βιβλία.
Mm-hmm.
Αλλά παίζει και αυτό ρόλο, γιατί εκεί μπλέκονται στο σκέτς και τα παιδιά που δεν μιλάνε καθαρά ελληνικά και μπερδεύουν μέσα στα ελληνικά τους και αγγλικές λεξούλες, στα μόνα διηγήματα δηλαδή που έχω μπερδέψει λίγο. Όχι δηλαδή εγώ, αλλά τα παιδιά που μιλάνε με τον παππού και τη γιαγιά.
Κύριε Μανατίνου, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Ναι. Φέτος συμπληρώνεται 60 χρόνια στους Αντίποδες. Χρόνια δύσκολα, αλλά και χρόνια όμορφα και δημιουργικά. Από την πρώτη χρονιά της εγκατάστασής σας στην Μελβούρνη, ξεκινήσατε τη συγγραφή και τη δημοσίευση ποιημάτων σε εφημερίδα της πόλης, την οποία αναφέρατε και προηγουμένως. Τι σας όθησε εκείνη την εποχή σε αυτήν σας την πράξη?
Ήδη έχω συμπληρώσει τα 60 χρόνια μου στη Μελβούρνη στις 12 Μαρτίου του 2018. Είχα αρχίσει με ποιήση από την Ελλάδα. Ανάμεσα στα λιγοστά θυμητάρια μου έφερα μαζί μου και ένα τετράδιο χειρογραμμένο με τον τίτλο «Σπασμένες χορδές». Η μετανάστευση όμως με συγκλώνησε τόσο που άρχισα να γράφω διηγήματα. Ίσως επειδή είχα χάσει τους γονείς μου εκεί, αφήνοντας μόνο δύο τάφους στο τρίτο της Κοκκινιάς, και παράλληλα έχασα και την πατρίδα μου. Γι' αυτό η μετανάστευση με έχει συγκλονίσει τρομερά. Και φυσικά ίσως το γράψιμο ήταν η ύπαρξή μου να επιβιώσει η ύπαρξή μου. Ήταν πολύ σωτήριο για μένα όταν βρέθηκα στη Μελβούρνη. Ένας διαφορετικός κόσμος με περιτριγύριζε. Το άγνωστο, η μοναξιά, η γλώσσα, όλα αυτά με έκαναν να κοιτάζω με τελώρια μάτια τη ζωή. Το σωτήριο φως της εφημερίδας πίσω, θυμάμαι, έλαμψε στα σκοτάδια του νου μου. Η πνευματική γωνιά του μας έκανε να πιστέψουμε λιγάκι στον εαυτό μας, βρίσκοντας ένα πάνεμο λιμάνι έκφρασης μετά από τη φουρτούνα της μεταναστευτικής μας αλλαγής. Ειλικρινά στάθηκε πιο πάνω από ευεργετική. Ξέρετε, κύριε Αποστόλου, τι σημαίνει από ένα δικηγορικό γραφείο που εργαζόμουν στην Αθήνα γραμματέας και να μην είμαι ικανή να πιάσω δουλειά σε ένα εργοστάσιο μπισκότων, διότι τα δάχτυλά μου ήταν πολύ λεπτά και δεν θα έκαναν για το παρκετάρισμα. Η έκφραση είναι πηγή ζωής για μένα, κύριε Αποστόλου.
5 χρόνια μετά την εγκατάστασή σας στη Μελβούρνη, υπήρξατε μεταξύ των ιδρυτικών μελών ενός φιλολογικού και φιλοσοφικού κύκλου στη Μελβούρνη, από νεαρούς τότε λογοτέχνες.
Ακριβώς, ήταν το ΣΕΛΑΣ, Σύλλογος Ελλήνων Λογοτεχνών Αυστραλιανής Συμπολιτείας. Είχαμε τον δόκτορα Μαλαξό, ο οποίος έχει συγχωρεθεί τώρα, τον Νίκο Νινολάκη, τον Κυριάκο Αμανατίδη, εμένα, το Γιώργο Ρούφα και εκείνος έχει εκδημήσει.
5 δεκαετίες μετά, πώς βλέπετε το λογοτεχνικό μέλλον της Ελληνοαυστραλιανής μας κοινότητας?
Υπήρξε μεγάλη ανάπτυξη εκείνα τα χρόνια με τους πρωτοπόρους. Ο πνευματικός κύκλος διαρκώς μεγάλωνε. Εκδόθηκαν πολλά νέα βιβλία ομογενών στα ελληνικά. Από εκείνη την πρώτη παρέα, με μεγάλη μας λύπη, ήδη έχουν εκδημήσει πολύ. Παρό το έργο και ομιλώ και για τα 2 λογοτεχνικά μας περιοδικά εδώ, ακόμα καλά κρατεί. Ας είναι καλά η κυρία Κέτη Αλεξοπούλου, πρόεδρος του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου, είναι μια πολύ άξια, πολυτάλαντη και ακούραστη κυρία που θυσιάζει πολύ κόπο και χρόνο φυσικά για όλα όσα επιτελούνται στο πλαίσιο των εκάστοτε εκδηλώσεων του πολιτιστικού μας συνδέσμου. Τός πότε μου είναι άγνωστο. Δηλαδή, ως πότε θα κρατήσει αυτή η ανάπτυξη. Γιατί όσο υπάρχει ψυχή μέσα μας, οπωσδήποτε πρέπει να μπουν μέσα στους συλλόγους νέοι και νέες ικανοί που θα διαθέτουν χρόνο για εθελοντισμό, μεράκι, σύνεση και γνώσεις για να συνεχιστούν να εκδίδονται τα 2 δίγλωσσα λογοτεχνικά περιοδικά μας, οι Αντίποδες και ο Λόγος. Την περασμένη Κυριακή γιορτάσαμε τα 45 χρόνια του περιοδικού Αντίποδες. Ας ελπίζουμε πως θα συνεχιστεί η πολιτιστική ανωδική του πορεία ακόμα για πολλά πολλά χρόνια. Ίσως με το νέο μεταναστευτικό κύμα των νέων που έρχεται από την γενέτειρα αυξάνονται αυτές οι δυνατότητες της συνέχισης.
Κυρία Μανατίδου, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο σας, για τις ερωτήσεις σας, για την ευγένειά σας και σας εκτιμώ αφάνταστα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την όλη συζήτηση.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.